Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus susitiko su valstybės sekretoriato darbuotojais. Popiežius kaliniams dovanoja evangelijų knygas. Toliau mūsų laidoje žinios iš Vengrijos, Korėjos ir Kubos katalikų gyvenimo. Damaske raketa pataikė į katalikų mokyklą. Nauja smurto banga Nigerijoje. Laidos pabaigoje arkivyskupas Piero Marini apie būsimąjį šventąjį Joną Paulių II. Antradienį prieš piet popiežius Pranciškus aplankė Šventojo sosto valstybės sekretoriatą. Susitiko su jo vadovais ir darbuotojais, palinkėjo jiems džiugių šventų velykų. Valstybės sekretoriatas tai pagrindinė Šventojo sosto institucija, padedanti popiežiui vykdyti Petro įpėdinio tarnystę. Sekretoriatą sudaro du skyriai bendrųjų reikalų, kurio kompetencijoje reikalai susiję su popiežiaus vadovavimu bažnyčiai ir Vatikano valstybei, ir antrasis santykių su valstybėmis skyrius, kuris atlieka užsienio reikalų ministerijos funkcijas. Valstybės sekretoriatas yra įsikūręs apaštališkųjų rūmų senosios dalies trečiajame aukšte. Šį trečiadienį, balandžio 16-ąją, popiežiaus išmaldininkas arkivyskupas Konrad Krajevski aplankys Romos Regina Čelį kalėjimą ir kaliniams išdalins 1200 egzempliorių kišeninio formato evangelijos knygų. Tai tos pačios evangelijos, kurias popiežius Pranciškus dovanojo sekmadienio balandžio 6-osios viešpaties angelas maldos Šventojo Petro aikštėje dalyviams, ragindamas kasdien perskaityti po trumpą evangelijos ištrauką. Romos Regina Čelį, Dangaus karalienės kalėjimas buvo pastatytas 19 amžiaus pabaigoje, perstačius toje vietoje buvusius du vienuolynus. Šiame kalėjime laikomi teismo laukiantys kaliniai. Kalėjime dirba du pastovūs kapelionai ir 14 kapelionų savanorių, kartu su keliais pasauliečiais, priklausančiais neokatechumenų kelio judėjimui. Šventadieniais kalėjime aukojamos trejos mišios, ne tik itališkai, bet ir kitomis kalbomis, nes apie du trečdaliai kalinių yra užsieniečiai. Sielovada kalėjime vykdoma italų, ispanų, lenkų, rumunų kalbomis, taip pat atskirai rūpinamasi įkalintais afrikiečiais. Vengrijos katalikų bendruomenė tikisi, kad popiežius Pranciškus atvyks į jų šalį 2016 metų minimų Šventojo Martyno Turiečio gimimo 1700 metinių proga. Jau pernai Vengrijos vyskupai ir šalies valdžia pakvietė šventąjį tėvą aplankyti Vengriją ir vadovauti Šventojo Martyno jubiliejaus pagrindinėms iškilmėms. Popiežius padėkojo už kvietimą ir pažadėjo rimtai apsvarstyti tokios kelionės galimybę. Šventasis Martynas Turietis gimė apie 316-317 metus Romos imperijos Sabarijos mieste, dabartiniame Vengrijos Sombatėjuje, netoli sienos su Austrija. Martynas, kaip ir jo tėvas, buvo Romos legionierius karininkas, tačiau priėmęs krikštą jis atsisakė karjeros ir tapo atsiskyrėliu. Ilgainiui jo pavyzdžių pasiekė ir daugiau vyrų, ir Martynas tapo vienuolių bendruomenės vadovu. 371 metais jis buvo išrinktas Galijos Tūro vyskupu. Uolus ir asketiškas vyskupas mirė 397 metais. Jo šventė minima lapkričio 11-ąją, relikvijų perkelimo į Tūro katedrą metinių dieną.
Jauna bažnyčia Pietų Korėjoje su dideliu džiaugsmu laukia popiežiaus Pranciškaus. Krikščionybė Korėjoje atėjo ne per misionierius, bet per įtikėjusius pasauliečius. Tarp kurių buvo ir mokslininkų. Šiuo metu katalikai sudaro apie 10% visos Pietų Korėjos populiacijos. Italų katalikų žinių agentūrai SIR sakė vyskupas korijietis Lozorius Ju Heung Sik, Tedžono vyskupijos ganytojas. Kaip paskelbė pats šventasis tėvas, vasarą rugpjūčio 14-18 dienomis jis apsilankys Pietų Korėjoje. Jo vizitas sutaps su dvejomis progomis. Pirma, 6-osiomis Azijos katalikų jaunimo dienomis ir su 124 korėjiečių kankinių nužudytų dėl tikėjimo 1791-1888 metų laikotarpiu, skelbimu palaimintaisiais. Trokštame parodyti mūsų naujosioms kartoms tikėjimo kankinius kaip gyvenimo dėl kitų pavyzdžius iki kraujo išlyjimo. Šie kankiniai yra šventumo veidrodis, kurį norime pasiūlyti Azijos jaunuoliams, kalbėjo vyskupas Yu Heung Sik. Kankinystės šlovę perduoda tiek jaunimo susitikimo šūkis Azijos jaunime atsibusk, tegu kankinių šlovė tave apšviečia, tiek jaunimo dienų simbolis. Jame yra raudonas kryžius, Jėzaus Kristaus kryžius, aplink kurį sukasi du lašai, raudonas ir mėlynas. Tai iš perdurto Kristaus šono ištriškęs kraujas ir vanduo, taip pat kankinių kraujas ir prakaitas. Šie du simboliai yra tarsi apglipti stilizuotos į ilgosios raidės, kuri angliškai simbolizuoja jaunimą. Ir kuri taip pat panaši į su aukštin iškeltumis rankomis žmogaus figūrą. Iš šono yra dar dvi stilizuotos raidės A ir D, kuri tuo pat metu panaši į O. Jų simbolizmas yra toks. Tai viena vertus alfa ir omega. Tai Kristus, kuris yra pradžia ir pabaiga. Antra vertus, sudėjus visas tris raides, galima iššifruoti Azijos jaunimo diena. Anglų kalba. Kol kas dar nežinia, sakė Tedžono vyskupas, kiek jaunuolių atvyks iš Azijos valstybių. Lėktuvo bilietai pietų Korėja, vizų ir dokumentų tvarkymas nėra pigus, o daugelio Azijos šalių pragyvenimo lygis nėra aukštas. Daugybė jaunuolių neturi darbo. Tačiau laukiama tūkstančių svečių. Žinoma, popiežiui Pranciškui patvirtinus apie savo ketinimus dalyvauti šiuose jaunimo dienose, reikia tikėtis daug didesnių įsirašiusių jų skaičiaus. Žinoma, daugiausia dalyvių bus iš pačios Korėjos, kurioje krikščionybė, kaip jau ne kartą buvo pastebėta įvairiuose apžvalgose, yra ypač veržliai rauganti. Pasak Tedžono vyskupo, Korėja gali tapti tikru evangelizavimo Azijoje lokomotyvu. Ir popiežiaus apsilankimas šį sąmoningumą sustiprins. Tedžono vyskupija yra tarsi bažnyčios pietų Korėjoje širdis. Dešimtis kankinių, kurie bus paskelbti palaimintaisiais, yra kilę iš jos. Beje, reikia pabrėžti, kad palaimintaisiais skelbiama tik nedidelė dalis dėl tikėjimo mirusių krikščionių. Jų būtų mažiausiai 10 tūkstančių. Daug kur krikščioniškos bendruomenės yra išsaugojusios pagarbę atmintį apie jų kapus.
Kalba Vatikano radijas. Didįjį antradienį Pranciškus, Romos vyskupas ir visuotinės bažnyčios ganytojas, žinutėje socialinių tinklų bendruomeniai kalba apie Kristų ir susitaikinimą su juo. Šventasis tėvas Twitterio paskyroje Eta Pontifex parašė: kiekvienas susitikimas su Kristumi pakeičia mūsų gyvenimą.
Pirmą kartą Kuboje transliuojamas kryžiaus kelias. Taip pat bus transliuojamos įvairios didžiosios savaitės ir Velykų dienų apeigos. Kaip pranešta Kubos kataliko vyskupų konferencijos komunikatu, kryžiaus kelio transliavimas per valstybinį ugdomąjį kanalą buvo numatytas trečiadienio ryte. Tai ne tiesioginė transliacija, tačiau jau pirmadienį Havanos katedroje surengtos maldos įrašas. Kubos valdžia po truputį atleidžia kontrolės ir cenzūros varžtus. Krikščionių bendruomenėms yra grąžinami, nors dažnai su įvairiomis komplikacijomis, prieš keliasdešimt metų komunistinio režimo atimti kulto pastatai, leidžiama statyti naujus. Tačiau dar prieš 14 metų katalikams nebuvo paprasta švęsti Kalėdų ar Velykų, nes tai buvo darbo dienos, tik 1997 metais. Kubos prezidentas Fidelis Castro prieš atvykstant palaimintajam Jonui Pauliui II paskelbė Kalėdas šventinė diena. Panašiai 2012 metais jo brolis ir dabartinis šalies vadovas Raulis Castro popiežiaus Benedikto XVI vizito metu pažadėjo, kad ir didysis penktadienis bus paskelbtas šventinė diena. Šis pažadas buvo ištesėtas.
Damaske į katalikų mokyklą pataikė raketa, yra aukų ir sužeistų. Damaske armėnų katalikų mokyklos kieme sprogusi raketa užmušė vieną vaiką ir sužeidė kelias dešimtis kitų vaikų, tėvų ir mokytojų. Raketa nukrito antradienį maždaug pusę aštuonių ryto, kai vaikai su tėvais ir mokytojais kieme laukė, kol bus atidarytos mokyklos patalpos. Ataka įvyko Damasko istorinėme sinamiestyje, Baptuma kvartale, kuriame įsikūrė daug krikščionių bendruomenės mokyklų. Sužeistieji gydomi trijose sostinės ligoninėse, praneša katalikiška žinių agentūra Fides. Damasko armėnų katalikų patriarchalinio egzarchato kunigas Georg Bahy papasakojo, kad su vyskupu Joseph Arnauti lankosi ligonių palatuose, guosdami ir ramindami sužeistųjų tėvus, artimuosius ir draugus. Nelauktas įvykis visus labai sukrėtė, pažymėjo Damasko armėnų kunigas. Nigerija sukrėtė teroristinių užpuolimų banga. Tarptautinė bendruomenė pasmerkė teroristinę ataką prieš nekaltus žmonės Nigerijos sostinėje Abudžoje. Oficialiai skelbiama, kad per sprogimus Nianya Motor Park autobusų stotyje žuvo 75 žmonės ir buvo sužeista 141. Anot sveikatos ministro Onei Buki Čukvu, žuvusiųjų skaičius tikriausiai išauks, nustačius galutinį aukų skaičių. Kai kas spėlioja, jog žuvo galbūt net daugiau kaip 100 žmonių. Ataka įvyko pirmadienį, be 15:07 ryto, kai, kaip paprastai, tokia valanda buvo susirinkę daug žmonių keliaujančių į centrą, esantį už maždaug 15 kilometrų. Tai buvo paprasti žmonės, dauguma jų eiliniai darbininkai arba tarnautojai. Manoma, kad ataką surengė teroristinė grupuotė Boko Haram, jau ne kartą surengusi teroristinius užpuolimus Nigerijos sostinėje. Naujausias sprogimas sostinės periferijoje giliai sukrėtė visus, pareiškė Vatikano radijui Nigerijos protestantų pastorius Junusa Enmadu. Tuo metu kiti užpuolimai įvyko sekmadienį Borno valstijoje, kaip įtariama, islamistinės organizacijos Boko Haram kovotojų atakose keliose šiauriniuose kaimuose žuvo mažiausiai 60 žmonių. Pasak liudytojų, teroristai užpuolimams Amčakoje ir gretimuose kaimuose panaudojo šarvuotas transporto priemonės, visureigius ir motociklus, pirma apmėtė gyvenamosius būstus padegamais skysčiais, paskui ėmė šaudyti į visas kryptis, taikydami į bėgančius žmonės. Maidugūri miesto pareigūnas tvirtino, kad miesto gyventojams nuolat grasinama vis daugiau žmonių dėl naujų užpuolimų baimės keičia gyvenamą vietą. Šeštadienį apie 400 studentų neprisistatė į egzaminą Maidugūri universitete dėl teroristinės atakos baimės. Ją praėjusią savaitę sukėlė žudynių banga, per kurią žuvo taip pat 6 universiteto dėstytojai. Tuo metu antradienį balandžio 15 dieną vienoje Borno valstijos mokykloje buvo pagrobta 100 mergaičių. Policijos duomenimis moksleivės pagrobė ginkluoti kovotojai atvažiavę transporto priemonėmis. Per užpuolimą kovotojai apiplėšė gyvenamosius namus ir po to juos padegė. Tik labai nedaug popiežių Joną Paulių II iš labai arti lydėjusių žmonių gali pasidalyti įspūdžiais apie šio žmogaus šventumą. Vienas iš jų yra italas arkivyskupas Piero Marini. Jis per visą Jono Pauliaus II pontifikatą buvo popiežiaus liturginių apeigų patarnautojas, vėliau tapęs jų vadovu. Arkivyskupas būsimą popiežių matė kelis kartus lankydamasis Lenkijoje 8-ojo dešimtmečio pradžioje, ir jau tada jam atrodė, kad Krokovos ganytojas Karolis Voityla labai ganytojiškas, arti žmonių esantis vyskupas, primenantis Vatikano antrojo susirinkimo apibrėžtą ganytojo įvaizdį žmonėms artimo ganytojo. Palyginimui arkivyskupas panaudojo popiežiaus Pranciškaus išsireiškimą. Jonas Paulius II atrodo kaip ganytojas, kuris gerai pažįsta avis, kuris tikrai atsiduoda jomis. Arkivyskupą Marinį, dabar Eucharistinių tarptautinių kongresų komiteto pirmininką, būsimų dviejų popiežių kanonizacijos proga pakalbino Vatikano radijo italų programos redaktorius.
La riflessione sulla sua santità almeno per la mia esperienza, è sì venuta durante la sua vita, soprattutto quando lo vedevo così impegnato nella preghiera prima della celebrazione e poi soprattutto durante la celebrazione.
Arkivyskupas pripažino, jog pamastydavo apie Jono Pauliaus antrojo šventumą jam popiežiaujant, ypač tais momentais, kai matydavo popiežių giliai pasinėrusi maldoje, prieš mišęs ir po jų. Tačiau mintys apie šventumą kilo per beatifikaciją, paskelbus palaimintuoju, kai iš laiko atstumo ryškėjo Jono Pauliaus antrojo būdas, ryškus bendravime su žmonėmis, pasakojo buvęs Lenko popiežiaus patarnautojas. Jis įsidėmėjo, kaip pontifikato inauguracijos mišioms pasibaigus, naujasis popiežius nuėjo nuo altoriaus prie žmonių, o ceremonijų vadovas bandė popiežių sustabdyti.
Ecco, la per me la beatificazione è stata l'occasione per riflettere sulla sua vita.
Beatifikacija leido prisiminti, koks jis iš tikrųjų buvo, kaip mokė, taip pat kunigams ir vyskupams, primindamas tai, ką mokė susirinkimas, jog šventaisiais tampama ne kažką nepaprasto darant, tačiau gerai atliekant pareigas. Taip pat, regis, Jono Pauliaus antrojo šventumas atsiskleidė ne pirmūno žygdarbiais, o susiklostė iš kasdienio gyvenimo, į kurį viešpats jį pašaukė pirmiausiai Krokuvoje, paskui per visą pontifikatą kaip visos bažnyčios vyskupą. Jis nepaprastu būdu darė paprastus dalykus.
Ha fatto in modo straordinario le cose ordinarie della vita. Quando pregava, pregava perché credeva nella sua preghiera e non aveva timore di pregare in pubblico, di fare dei
malda
gesti che forse
Jonui Pauliui antrajam buvo savaime suprantamas dalykas. Jis be jokios žmonių baimės galėjo melstis viešai, nes tikėjo maldos gale. Malda jam reiškė leidimasi į glaudų asmeninį ryšį su Dievu. Ne kartą kelionėse sustabdydavo automobilį, kad galėtų ramiai perskaityti brevijoriaus valandas. Maldai Jonas Paulius II skyrė pirmutinę vietą.
Il coraggio di un uomo convinto. Lui ha ripetuto a me alcune volte.
Palaimintasis popiežius pasižymėjo drąsą, gilių įsitikinimų drąsą. Tai buvo ryškų Agrigente, Sicilijoje, kai garsiai smerkė mafiją drąsiu balsu, kuris drauge gazdino. Tas pats buvo Varšuvoje, kai gynė gyvybės šventumą. Nekartą Jonas Paulius II pasakė, esu kaip gerasis popiežius, artimas žmonėms, mielas santykiuose su jais, tačiau, kai tenka ginti principus, pasikeičiu. Ginti gyvybę buvo vienas iš gyvenimo principų, kuriuos Jonas Paulius II drąsiai gynė, pažymėjo arkivyskupas Piero Marini.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Gerbiamieji klausytojai, netrukus girdėsite Dievo gailestingumo vainikėlio tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Kviečiame į bendrą maldą.